Areena.
Ja ei tyhjä poissa.
Helmiina Suhonen, Olli Seuri.
Tervehdys, se on kuulkaa aika taas kiskoa JETP-housut jalkaan. Tästä lähtee JETP-sydänvaalit studiossa. Minä, Helmiina Suhonen sekä Olli Seuri.
On niin paljon tunteita, että niitä on vaikea pukea sanoiksi, mutta on ihana tulla takaisin, jos vaikka vain vaalien ajaksi.
6 jaksoa siis luvassa tätä herkkua. Me elämme ja hengitämme nämä eduskuntavaalit yhdessä vierellänne kulkien arvon kuulijat. JETP, tuota perhettä on kyllä ollut ikävä.
Yksi on joukosta poissa. Robert jatkaa politiikan aiheiden parissa Helsingin Sanomissa ja Lauantai-kerho-nimisen podcastin parissa.
Meillä on aina paikka auki sinulle, Robert, sydämissämme ja täällä Pasilan bunkkereissa.
Robert, tämä salainen viesti. Hoidetaan sulle kyllä takaisin paikka täällä.
Joo, kiva Olli, kiitti. Mutta hei, koska tämä on vaalipodcast, niin mä ajattelen, että me todellakin tarvitaan myös sellainen leikkimielinen, mutta myös vähän tosimielinen vaalivedon lyönti tähän kirittämään meitä ja näitä vaaleja. Ja voittajalle toki ansaitusti sitten kauden lopuksi häviää ja ostaa olut tuopposen.
Ihan yhden oluen.
Yhden oluen, ei tarvita liioittelemaan, mä olen yleisradiostöissä. Niin mikä on sinun Willy Wally-veikkauksesi?
Ja tarkoitat siis semmoinen, että kuka voittaa vaalit ja niin edelleen.
No joo.
Häpeä myöntää, mutta on todella huono veikkaamaan mitään, siis en ainoastaan vaalituloksia, vaan myös jalkapallossa, josta myös ajattelen tietäväni jotain.
No joo, se mä siis, mäkin on huono veikkaamaan, mutta lähestyn tätä aihetta sillä tavalla, että jollakin kurjositeetilla.
Eli sulla on veikkaus?
No on veikkaus, koska täytyyhän nyt vaalipodissa olla veikkaus. Ja jollakin kurjositeetilla tässä tämmöisessä vedonlyöntiasetelmassa pitää lähteä liikkeelle, koska siinä on korkeimmat kertoimet, niin poimin tällaisen. Kristillisdemokraatit ei ole ollut kuin 2 kertaa hallituksessa vaalien jälkeen, 91 Ahon hallituksessa ja Kataisen Stubin hallituksessa 2011 vaalien jälkeen. Niin nyt ensi hallituksessa ne on mukana, koska 21 ei ollut vaaleja, niin tämä on nyt se vuosi, kun ne taas sitten menee hallitukseen. Tämä on mun veikkaus tulevasta hallituskuviosta. Mm. No, mut nyt sä oot saanut hetken miettiä, niin anna tulla. Mikä on veikkauksesi?
No. Kokoomus voittaa.
Et sä voi tuollaista veikata.
tein jo. Mä laitan sen taakse yhden hana-oluen. Kokoomus voittaa vaalit ja sori kokoomus, jos just jinksasin teidän vaalivoiton, koska olen aina väärässä. Mutta on täällä muitakin kuin me 2.
Jeps, vapaa toimittaja Tuija Siltamäki ja sosiologian apulaisprofessori Veikko Eranti. Tervetuloa kumpaisellekin.
Kiitos.
Kiitoksia.
Hei, tänään tasan kuukausivaaleihin saatiin tuoreet Ylen kannatusmittausluvut. Trendit selkeytyy, kokoomus on edelleen ykkönen, mutta kisa perussuomalaisten ja demareiden kanssa tiivistyy, kuten on ehkä totuttu näkemään edellisissäkin vaaleissa. On silti hyvä muistaa, että kokoomus sai vain 17% ääniosuuden edellisessä eduskuntavaaleissa ja nyt mittauksessa kannatus edelleen yli 20%. Jaatteko vaaliveikkaukseni siitä, että kokoomus on voittaja vai haluatteko nokittaa jollain muulla?
Jos olet kysynyt 3 viikkoa, sitten mä olisin sanonut, että näin se menee, mutta nyt mä en laittaisi enää edes hanaolutta tähän peliin. Että nyt näyttää kyllä siltä, että trendi vie alaspäin kokoomusta tällä hetkellä. Toki kaikki noin 3 gallupjohtajaa on niin kuin virhemarginaalin päässä toisistaan, että se on aika sellaista kolikon heittoa, mutta...
Ja paikat ratkaisee sitten.
Ja paikat ratkaisee, mutta ei se hyvältä näytä tällä hetkellä heille kyllä.
Mä oon opetellut sellaisen lauseen ulkoa, että eikö tämä ole aika tyypillistä ennen vaaleja, että gallupjohtaja hieman tässä taantuu ja sitten ennen vaaleja taas nousee takaisin, että tämä on mun vastaus ja mä pysyn siinä.
Siis kaikkihan näytti hetki sitten kokoomuksen näkökulmasta ihan täydelliseltä, niin kuin Veikka sanoit. Punainen matto oli jo melkein rullattu valtioneuvoston ovelle ja hopea tarjottimelta näitä käänteitä kokoomukselle on annettu champagnelasien kilahdellessa ja kevyt untuvatakkien kahdellessa. Kannatusmittauksissa oli pitkään kunnon kaula muihin. Kokoomuksen pitkään toivovan NATO-jäsenyys on kohta todellisuutta. Evan arvo- ja asennekyselyn mukaan kansalaiset on valmiita leikkaamaan ja oppositioasetelmasta on helppo lähteä vaaliväittelyihin punavihreä hallitusta haukkumaan ja median vaaliagendalla, kun on tällä hetkellä vielä nämä kokoomuksille mieluisat aiheetkin, kuten valtiontalous ja velanotto, niin mitä
no,
vielä?
No, nostehan näkyy myös siinä vetovoimassa, mikä ehdokas asettelus näkyy. Kokoomus on löytynyt vaikuttavan rivin tämän päivän julkisehdokkaita, eli politiikan ulkopuolisia asiantuntijoita. On Pauli Aalto, se täällä Sture Fjeder, Lasse Lehtonen, Susanne Päivärinta, Heikki Pursiainen, Pekka Toveri, Jarmo Lindberg, Martti Paasi ja niin edelleen, ainakin nämä.
Niin moni selkeästi haistunut syksyllä, että kannattaa kokoomuksen kelkkaa hypätä, että porvarius on pop tällä hetkellä. Että tämmöiset asiantuntijat, ekonomistit, lääkärit ja upseerit ja tämmöiset on pandemian ja sodan aikana istuneet A-studiossa linjaamassa miljoona yleisöille, mitä Suomen päättäjän pitää nyt kriisiaikoina tehdä. Niin sitten on ehkä ajatellut, mitä minä horisen täällä eduskunnan kuultavana näistä asioista, että voi oikeasti itse olla tekemässä näitä tärkeitä päätöksiä. Niin tässä nähdään nyt asiantuntijat ryntäämässä eduskuntaan.
Ja haluan kyllä nostaa esille, että kokoomus on ehkä ajan hengenvastaisesti saanut listoille myös kaksi uutta urheilumaailman edustajaa, ex-pituushyppäjä Tommi Evilä Pirkanmaalla ja jalkapallovalmentaja Juha Malisen Oulussa.
No, mutta kun miettii, että mikä olisi niin kuin tämmöinen kielikuva tämän kokoomuksen tilanteen kuvaamiseen, niin tulee mieleen vähän juhlat. Että on ihan tosi hauskat bileet, musiikki soi, on semmoinen kupliva meininki, hauskoja, tuttuja, just oikeat biisit soimassa. Odottava tunnelma, jengiä lappaa sisään. Ja sitten yhtäkkiä jotain tapahtuu, että alkaakin vilkuilla kelloa, että pitäisi kuitenkin lähteä kotiin, ettei huomenna väsytä liikaa. Että joku on muuttunut vähän sinne kuin illan tunnelmassa.
Ihana nousuhumala alkaa taittua ja iltaa vielä jäljellä. Veikko ja Tuija, mikä on teidän analyysi? Mikä nyt ehkä voi tai uhkaa lässäyttää nämä juhlat?
Ai kokoomuksen nousuhumalasta.
Niin.
No, en mä tiedä. Ehkä tässä nyt on muutkin päässyt käsiksi näihin kokoomukselle mieluisiin aiheisiin ja sitten
juomatarjoilua. Jatketaan metaforaa.
Niin, tai näin niin NATO-hommiin ja kaikki ovat nyt tosi hirveän huolissaan todella vakavalla naamalla selittämässä jokaisessa ohjelmassa Suomen vaikeasta tilanteesta ja voivottelemassa velkaantumista, että sitähän suomalaiset tykkää aina kuunnella, kun joku kertoo, miten asiat on.
Jotenkin jos pysyy tässä juhlavertauksessa, niin kuitenkin on niin, että se niin kuin paras tarjoilu sykäys, ne niin kuin champagne-laatikot kuitenkin ehkä löydettiin vähän aika aikaisin näissä juhlissa. Että tavallaan semmoinen hyvin perinteinen asianomistajuus tai issue ownership-homma kävi näiden, niin kuin, aina kun on tankkeja rajalla, millä rajalla tahansa, niin kokoomushan se on mielessä, kun tankin piippu siinä siivittää sitä äänestyskäyttäytymistä. Näin mä sanoisin, että tässä niin kuin kävi vähän semmoinen homma, että tuli se iso kokoomuksen kannatuspiikki. Ja sitten omalla tavallaan nyt kuitenkin sitten punavihreät piperteet pisti NATO-hakemukset sisään niin kuin muutaman vasemmistoliittolaisen vastalauseista huolimatta. Että se tavallaan jättää lopulta aika vähän sellaista aktiivista pelitilaa siihen niin kuin kysymykseen, koska se on täys yksimielisyys ja niin kuin Marinin saappaan kapinan perässä sinne mennään sinne NATOon. Niin tavallaan että se ei ole niin herkullinen. Sitten toki nyt puhutaan leikkauksista valtiontaloudesta, mutta siinäkin on ehkä vähän eri sävy tällä kertaa kuin joskus aikaisemmin. Jos aikaisemmin on niin kuin velkakellot ruksuttanut tällaisissakin podcasteissa samalla tavalla. Nyt ainakin muutama niin kuin uskottava talousmieskin on sanonut, että ehkä se nyt ei ihan kaikkein tärkein tuossa se maksimaalinen vesurin käyttö tässä kohtaa.
Eli nämä ei ole sun mielestä välttämättä velkavaalit, vaikka sitäkin ehkä jotkut mediat ovat jo ehtineet toistaa.
Siis varmasti ne tavalla tai toisella on, kyllä näinhän se menee, mutta se sävy ei ole ihan yhtä yksiselitteinen. Siinä on niin kuin enemmän, koska jotkut vaalit oli semmoiset, että niin tavallaan minkäänlaista murtumaa vaikka 2015 vaaleissa ei ollut siinä rintamassa.
Niin siinähän puolueet rupesi nokittamaan toisiaan, että heillä oli vaaliohjelmat, joissa oli tietty määrä leikkauksia, mutta mitä lähemmäs vaalipäivää mentiin, niin niitä vielä kasvatettiin.
Niin ihan niin kuin samanlaista sellaista hurmosspiraalia tässä nyt ei mun mielestä ole pyörimässä näissä vaaleissa.
Sitten mä mietin myös sitä, että kuinka moni vaikka tämän suosikkiyhtiömme Average Enjoyereista silleen miettii kokoomuksen momentumia ja tällaisia niin kuin marginaalien heilahteluja, kuinka aktiivisesti ja kuinka paljon nämä on tällaisia politiikan toimittajien skenejuttuja, että me mietitään, että niin kuin mikä tunne tässä vaalikampanjoinnissa on, että se on ehkä vähän samanen, että...
Ja sitten aina, tehdään vielä Pasilasta niin kuin toimisto-olosuhteista eikä vaalikentiltä.
Totta kai, se näkee kaikista kirkkaimmin. Sitten siinä on vähän samankaltaista kuin esimerkiksi kaikissa niin kuin hallituspohjailujen veikkailuissa, joka alkaa usein jo niin kuin monia kuukausia ennen kuin vaaleja on käyty. Et meillä ollaan aina hyvin etukennossa ja hyvin varmoja siitä, että me tiedetään, mistä on kyse, että merilevä hallitusta odotellessa.
Tämä ehkä perustuu nimenomaan tähän ennakkosuosikin rooliin, että sitä on vaikea kantaa loppuun asti. Mutta mietin myöskin tässä, kun nyt on nämä puhuttu koulushoppailusta ja koulutuksesta hyvin painokkaasti, että olisihan siinäkin voinut olla sauma kokoomukselle ja ottaa jonkinlaista asiaomistajuutta tässä koulukeskustelussa, vaikkakin ymmärrän tämän traumaattisen koulutusleikkauskeissin. Mutta oltaisiko siitä jo päästy sen verran yli, että voisi ottaa niin kuin semmoisen vaatijan roolin jo tässä vaiheessa ja kiristää vähän hallitusta, että hei, nyt täällä pitää tehdä jotain.
No mun on ehkä vaikea nähdä nyt tällä hetkellä jotain sellaista suurta sivistysporvarien esimarssia, koska tänä aamulla, kun mä kävin internetissä, niin mä avasin ne.
Ei ole hyvä.
Aina iso virhe, tiedän. Niin ensimmäinen asia, jonka mä näin Twitterissä, oli se, että joku oli loukkaantunut siitä, että joku toinen sanoi Hesarissa, ettei äänikirjojen kuunteleminen ole kirjojen lukemista, ja syytti hän elitismistä. Niin mä en usko, että aika on nyt otollinen sivistysporvareille.
Niin, jotenkin
ihan olisi sairaan tyhmät vaalit on tulossa ja ahdistaa etukäteen niin paljon, että ei meinaa saada nukuttua, kun vituttaa niin paljon.
Niin tavallaan, että vaikka aika on mennyt, niin ehkä siihen niin kuin yleiseen moodiin sopisi aika huonosti se, että nyt kokoomus olisi vahva perusopetuksen, tai että se olisi sellainen kärki. Tai se olisi sellainen teema, jonka he jotenkin omistaisivat jollain positiivisella tavalla.
Niin mutta mitä aiheita kokoomus nyt sitten johtaa tai omistaa? Tai vielä ehkä jos spesifimmin, niin Petteri Orpo. Mitä Petteri Orpo omistaa?
Mitään ikinä.
Siis Petteri Orpohan oli niin kuin, se oli julistettu sellaiseksi failsoniksi jo niin kuin aikanaan. Ja pohdittiin Ville Itälä-tyyppisiä teemoja tässä niin kuin suhteessa aikaisempiin failson kokoomuksen puheenjohtajiin. No sen jälkeen hänestä tulikin messias, tuli voitokkaat kuntavaalit. Joo, hän oli tämän uudelleen syntynyt Orpo, joten tavallaan hän vetää niin kuin toisen elämän. Sekosin metaforaan. Mutta että ollaan käyty alhaalla ja noussut sieltä ylös, nähty näitä radan eri puolia ja tässä nyt mennään. Vähänhän se on traagista tuon Sanna Marinin kanssa yrittää noissa tuommoisessa väittelytilanteessa pärjätä. Että jos semmoinen johonkin maakuoppa 3 viikkoa, jossa voisi olla pois tässä nyt ennen vaalien alla, niin se ei varmaan olisi huono veto.
Petteri Orposta, kun puhutaan, niin mulla on jäänyt mieleen, kun hän vuoden alussa oli politiikan toimittajien järjestämässä debatissa nimenomaan Sanna Marinin kanssa. Ja siellä Orpo sanoi, että Suomi on porvarillinen maa ja että eduskunnassa on ainakin teoriassa porvarienemmistö. Ja sitten sekä Marin että Orpo puhui siitä, että ollaanko Suomeen puuhaamassa porvarihallitusta. Ja sitten on tilaisuuden jälkeen alkoi niin kiinnostaa tämmöinen porvariretoriikka ja porvariuden määrittely tässä ajassa ja se, että ketkä siihen nyt tässä ajassa luetaan mukaan. Niin Tuija ja Veikko, miten te määrittelisitte nykyajan porvarin?
Siis sosiologi ensi ääne.
Eduskuntakäytännössä se on ollut niin kuin keskustasta menty oikealle ja se on ollut sitten, ne on ollut porvaripuolueita. En sitten tiedä, että kukaan, joka ei käytä purjehduskenkiä aktiivisesti, niin määritteleekö itseään porvariksi noin niin kuin identifioitumis, tai joka ei ole 17-vuotias Twitter-liberaali, niin määritteleekö itseään aktiivisesti identiteettipolitiikassa porvariksi, jos nyt tuskin sosialistiksikaan niin moni nykyään, että...
Niin, ei se jotenkin suomalaiselle ole yhtä vetovoimainen määritelmä kuin vaikka keskiluokkainen, johon ne kuuluu esimerkiksi se Evan tutkimuksen mukaan melkein 70% suomalaisista. Et
myös jopa kaikki yritysjohtajat kuuluu keskiluokkaan.
Totta kai. Tämä on kuitenkin kansan pulssilla. Et ehkä se niinku porvariuden ongelma on se, että se sana kuulostaa myös niin paljon lahtarilta, että sitten ei jotenkin on niinku vaikea kuvitella itseään silleen, silinteriä käyttämänä tehtaan omistajana.
Tarkoittaako tämä, että sosiaalisti kuulostaa sitten kommunistilta?
Totta kai.
Yhtäläisyysmerkit.
Mutta ei mulla sinänsä mitään porvareita vastaan ole, että kun parhaista ystävistänikin on porvareita.
Mä soittelin tästä politiikan tutkijoillekin. Tämä ei ole mitenkään selkeästi määriteltävä asia, että ihmiset identifioituu ja kiinnittyy nykään niin erilaisia politiikan kysymyksiä, että jako vasemmista oikeista tai työnantajat versus työntekijät ei ole niin kuin silleen pelkiltään relevantti. Mutta sitten juttelin Mikko Poutasen kanssa ja innostui vähän tällaista, että hän lähti ajattelemaan tätä porvariutta tämmöisen objektiivisen ja subjektiivisen luokka-aseman kautta. Tämä malli on Aino Tiihosen väikkäristä ja hän on tutkinut työväenluokkaa. Että olemassa niin kuin objektiivisia mittareita ja määreitä, kuten se ammattiasema, tulotaso, varallisuuden määrä ja opintotausta, jotka määrittelee vaikka nyt tätä porvariutta ja sitten se ihmisen kokemus omasta luokasta, että haluaa identifioitua jonkin tiettyyn elämäntyyliin, vaikka se ei tavallaan kuuluisi siihen luokkaan.
Ei tähän kokoomuksen koko kannatus melkein perustu.
Mutta sitten jos niinku tosiaan jonkunlaisen kuvan piirtyisi näiden taustapuhelun kautta siitä, niinku, että mikä se nykyään porvari on, niin sillä on hyvä työ, korkeakouluopinnot, kertynyttä varallisuutta, ansaitsee yli keskimääräisen ansiotason, on jonkinlainen kulttuurinen pääoma ja jonkinlaista statuksia, kuten just autovene tai taidetta tai joku intohimon kohde tai harrastus, mikä vaatii rahaa. Ja porvari asuu tyypillisemmin kaupungissa kuin maalla.
Onhan ne historiallisesti.
Kyllä.
Porvarit on kaupunkilaisia.
Niin, just näin.
Ammattiharjoittajia, kauppiaita, henkisen
burger, mikä burger.
Niin.
Mutta sitten tässä on just se porvariksi identifioitumisen puoli, että haluaako nykyään joku muu kuin just tämmöinen kauppislainen pikkutakkiin pukeutunut fuksi tai Petteri Orpo huudella, että ai, että on mukava olla porvari. Että vaikka tavallaan speksien puolesta ehkä olisikin porvari, niin sitten ei halua identifioitua. Ja siksi mua kiinnostaa, että miksi nyt puhutellaan äänestäjä just tämmöisellä porvariretoriikalla, eikä vaikka oikeistolaisuudella.
Oikeistolaisuus kuulostaa jotenkin poliittisemmalta ehkä, ja porvaruus on jotenkin helpompi myydä, kun se on vähän epämääräisempi käsite, että sen voi sitten määritellä tuota omien tarkoitusperiensä mukaan helpommin.
Joo. Siis jos muut kysytään, että milloin mä koen olevani porvarillisimmillani, niin kyllä se siinä purjeveneen kannella ilta-aurinkoa katsoessa ehdottomasti se iskee kyllä niin kuin itseenikin se tunne, että onpa porvarillisuus mukavaa.
Minä näen tänne lounasravintolassa kaksi nykyajan porvaria, jotka puhuu tosi paljon duuneista ja asiakkaista. Ja sitten ne oli lähdössä, että pitää lähteä käymään Afrikassa nopeasti, pitää hoitaa yksi keissi. Ja sitten ne narisi niin paljon, että mun on tosi vaikea keskittyä lasagneen, kun mua nauratti niin paljon.
Itse asiassa terveisiä vaan Johanna Vuoralmalle taustapuheluissakin. Puhuttiin tästä, että onko hipsteri nykyajan porvari?
Tavallaan.
Aika kova, joo.
No just, eikö ne ole, siis siinä on joku kohti jo 15 vuotta, kun
hipsterit oli
It's not a thing anymore.
mutta, että ehkä se on vähän silleen, että suomalaiset varmaan herkästi niin kuin äänestää kyllä tuonne niin kuin porvarileiriin vanhakantaisesti sanottuna kuuluvia puolueita, mutta aika moni kuitenkin identifioituu niin kuin sitten hyvin vasemmistolaisiin, tai hyvin ja hyvin, mutta tämmöisiin löysiin keskustavasemmistolaisiin kantoihin.
Hyvinvointiyhteiskunnassa
ja asiakysymyksissä ja muuten, että koulutuksessa ja sosiaaliturvassa ja tällaisissa, niin ehkä tavallaan sen takia, että jos lähtisi kauhean vahvasti sanomaan, että nyt me kaikki oikeistolaiset äänestämme tähän maahan, niin se jotenkin, se sitten kuitenkin minä kysyisi itseltä, että olenko minä nyt sitten oikeistolainen kuitenkaan, en tiedä.
Mutta Petteri Orpo varmaan yritti puhutella juuri sitä, että historiallisesti eduskunnassa on pääosin ollut porvarienemmistö, ja hän yritti nyt puhutella sitten näitä muita puolueita ja näiden muiden puolueiden kannattajia johonkin yhteiseen rintaan.
Ja se on sairaan tylsää, kun oikeistolaiset esittää, että ne ei ole oikeistolaisia. Tarkoitan sille, että kyllä sä voit sanoa, että sun mielestä pitää leikata näitä etuuksia, että inhottavat työttömättenkin joutuisi rämpimään enemmän ja näkeväinen vaiva. Ja kyllä sä voit olla sitä mieltä, että kaikki valtion palvelut pitää yksityistää. Että silleen saa ajatella. Et mä ymmärrän, niinku, että mikä tämä show on silleen, että ei, kun tämä on siis neutraali ajatus. Me rakennetaan hyvinvointivaltiota.
Siis osin se show tulee tästä meidän monipuoluehässäkästä, jonka me eletään. Tavallaan me tarvitaan, tai niin kuin tämä meidän järjestelmä tarvii semmoisia puolueita, joilla on sellaista strategista monitulkintaisuutta niiden suhteessa näihin porvarioikeisto-vasemmistoon. No hyvä on yksi sana. Mutta tavallaan silleen, että pitää rakentaa semmoisia kokoomuksen ympärillä rakentuvia koalitioita, jotka voi ajatella, että on niin kuin perussuomalaiskoalitioita tai vihreiden ympärillä rakennettavia niin kuin oikeistolaisia koalitioita tai sitten tavallaan, että pitää olla sellaista fleksibiliteettiä ja niin kuin tietyt, joku, voi olla, että joku porvari on silleen helpompi kuin vaikka konservatiivi, joka sitten taas rajaa vihreät heti pois. Et vihreät ei ole konservatiivi hallituksessa, se on varmaa. Onko vihreät porvarihallituksessa? No on ollut historiallisesti siksi kutsutut. Ja tavallaan tässä on tällaista, näillä sanoilla haetaan myös liikkumatilaa.
Mä kanssa mietin, että Sanna Marin ja Petteri Orpon tilanteessa tämä porvariretoriikka tietenkin niin kuin sopii siihen heidän väliseen vastakkainasetteluun. Se kirittää kumpaakin tässä vaalikamppailussa. Marin on porvareita vastaan ja Orpo vasemmistolaista kampeamassa pois vallasta. Ja tähän saadaan tämä vastakkainasettelu, missä niskaan hengittävältä perussuomalaisista ei niin kuin perinteisesti ollut tässä paikkaa, niin, nämä niin kuin, mä ymmärrän tavallaan tämän retoriikan. Ja sitten jos puhutaan tästä porvareiden ja niin kuin oikeistolaisuuden suhteesta, se ei tarkoita tismalleen samaa asiaa, mutta sitten porvarius puhuttelee ehkä enemmän niin kuin ihmiset tuo mielikuva tästä talouspuheesta. Ja Petteri Orpokin korostaa yleensä, jos puhuu oikeistolaisuudesta, niin puhuu aina oikeistolaisesta talouspolitiikasta, korostaa sitä talouspolitiikkaa siinä. Että sitten tämä
se on se, mikä kokoomusta yhdistää ja, niin, ja saa rivit.
Kyllä, niin sitten jos puhutaan oikeistolaisuudesta, niin helposti sitten ehkä mielikuvapolitiikassa mennään siihen, että onkin niitä konnotaatioita johonkin äärioikeistoon ja niin kuin konservatiivisiin ajatuksiin.
Semmoinen välitunnari. Tämä voi olla tyhmä kysymys, mutta koska puhutaan porvareista ja koalitioista, niin onko perussuomalaiset porvaripuolue tai myönteisen kautta, millä tavalla Halla-ahon Purran perussuomalaiset on porvaripuolue?
Perussuomalaiset on puolue, joka on ollut monta asiaa historiansa aikana, joka olisi voinut mennä monenlaiseen suuntaan. Mutta tämmöinen agraaripopulismi tausta tai maaseutupopulismi tausta puolueella myös, mutta nykypäivänä se on niinku hyvin selkeä oikeistopuolue, ja vaikka habitukseltaan ehkä koko kannattajakunta ei tähän niinku porvariveneen kannelle kansitakki päällä samalla tavalla mahu, niin niinku eduskunta kielenkäytössä sille ehdottomasti ja selkeästi on, mutta ehkä siinä on just tämä niinku politiikan sisäkielen ja niinku yleismielikuvien välinen ero tulee sitten, minkä takia se niinku perussuomalaisten sanominen porvaripuolueeksi joku tökkii vastaan siinä.
Ja sitten se ei ole ehkä heidän strategiansa mukaista silleen ne ylipäätään niin kuin tehdä mitään kauhean tarkkoja määritelmiä siitä, mitä ne on. Että sitten jää enemmän sellaista sähellysvaraa tänään aamulla, kun esimerkiksi kuuntelin ne jostain Tajunnan rajamailta ykkösaamua, jossa oli erilaisia leikkauslistoja penättiin, niin ei perussuomalaisten edustaja pystynyt sanoa mitään muuta kuin kehitysavun. En muista mainittiinko ilmastotoimia, mutta siis se nyt kertoo myös siitä, että sit kun penättiin, että niin kuin, no joo, mutta niin kuin, mitä nämä sit isommat niin kuin linjat on, niin sitten ei suostunut kertomaan vaan silleen, että ei kun meillä, että ajatellaan silleen, että sitten niistä puhutaan sitten siinä, niin kuin, kun neuvotellaan hallitusta.
Niin edellisten eduskuntavaalien jälkeen politiikan tutkija Hanna Vast lanseerasi tämän termin perusporvari. Hän analysoi puolueita uusjakoa ja hän tarkoitti sitä perussuomalaisten asemoitumista entistä selvemmin talousoikeistolaiseksi puolueeksi ja sitä, miten perussuomalaisista on tullut vaihtoehto joillekin porvariäänestäjille, joille keskusta tai kokoomus. Hän taisi sanoa jotenkin, että on liian pehmoja tai ei just nyt tunnu oikealta vaihtoehdolta.
Ei sparkkaa joita.
Niin, härise.
Niin, ja näissä vaaleissa odotetaan etenkin keskustan vuotavan äänestäjiä perussuomalaisiin.
Jos niillä on yhtään jäljellä vaaleja aikana. Onhan se siis mielenkiintoista myös kokoomuksen kannalta, että he eivät ole tottuneet tilanteeseen, jossa oikealla laidalla on muita kalastelijoita. Siellä on nyt niin kuin nimenomaan perussuomalaiset ei ole vasemmistopopulisten puolue enää, jos vaikka joskus sellaisia merkkejä oli. Se on kauan sitten mennyt touhuun. Ja sitten asiantuntija Twitterissä kalastelee 3 promillen liberaalipuolue, joka siinä Twitter-kuplassa näyttää varmaan ihan isoltakin asialta. Että siellä on tavallaan on kuhinaa.
Uusi liike nyt tavallaan. Niin.
On kuhinaa ja kalastelua sillä lailla, millä kokoomus ei ole ehkä tottunut, että kalastellaan.
Niin, on niin kuin helpompi olla vaikka sosiaalireformistinen, Jyrki Kataisen keskustaan pyrkivä puolue, mutta nyt joku koukkaa oikealta ohi.
Kyllä.
Ja sitten kun mä oon miettinyt näitä, että siellä vielä toistaiseksi ollut niin kuin kokoomuksen ja perussuomalaisten kannalta tämmöisiä tosi isoja erottavia kysymyksiä, esimerkiksi maahanmuutto ja ilmastokysymykset ja EU, niin musta on kiinnostavaa, että näistä kolmesta itse asiassa EU, se ei tunnu enää kynnyskysymykseltä. Niin kuin tässä ajassa he sanovat perussuomalaiset, että, niin kuin, että joo, että jossakin aikataululla niin tästä EUsta voidaan, niin kuin ne, mutta nyt ei ole sen aika. Eli hyvinkin mahdollista, että yksi tämmöistä isoista kynnyskysymyksistä ei olekaan enää sen kaltainen.
Ehkä se oli vähän sellainen vaihe.
Että kipu, tavallaan, kasvukipuvaihe.
Tai semmoinen, että sille kukaan niin kuin tosissaan voi kuvitella, että EU-ero silleen niin kuin Suomessa ja noin vaan tapahtuisi.
Että niin, että Ukrainan niin kuin sota on tuossa ja Brexitin esimerkki tiedetään.
Ja sitten kun katsoo sitä perussuomalaisten sen talouspoliittisen linjauksia nyt, niin sehän ei niin kuin leimallisesti ole täysin oikeistolaista talouspolitiikkaa. Siellä on esimerkiksi niin kuin antiglobalisaation aate ja tämmöistä niin kuin protektionismia aika paljon, että tämmöisen niin kuin vapaan markkinatalouden hengessä, niin siellä on aika monta semmoista kohtaa, mitkä eivät ihan mene yksi yhteen, mutta voidaan niin, ainakin sanoa, että tämmöinen niin kuin iso linja.
Ehkä profiloitunut silleen linjakkaana ajattelin ja varsinaisesti missään kysymyksissä.
No silti mä vähän niin kuin puheissa ja ehkä noissa keskusteluissa niin on havaittavissa sellaista, että ne suurimmat erot on siloteltavissa kyllä vaalien jälkeen. Ja itse asiassa semmoinen niin kuin ideologinen ero on tapahtunut tässä vaalien alla tai tapahtumassa enemmänkin niin kuin kokoomuksen ja demareiden välillä kuin kokoomuksen ja perussuomalaisten välillä. Ja tässähän on ollut tässä vaalien alla tästä asemoitumisesta keskustelua sellaisella otsikolla kuin blokkipolitiikka ja onko se tullut Suomeen. Enemmän ehkä siitä näkökulmasta, että kolme puoluetta, vasemmistoliitto, vihreät ja SDP on ilmoittanut ennen vaaleja, että ne ei mahtuisi samaan hallitukseen perussuomalaisten kanssa. Ja jotenkin musta tämä blokki on Suomen politiikan kontekstissa silti hirveän huono sana kuvaamaan tilannetta, koska äänestäjällä ei ole todellakaan valittavissa kahta erillistä vaihtoehtoa, joilla olisi yhteiset teemat, jotka sitoisivat blokkeja yhteen, kuten siis Ruotsin valtiopäivävaaleissa on ollut. Päinvastoin ihan hirveän paljon on auki.
Näin se just menee. Kokoomus ja sosiaalidemokraatit ei voi ajautua niin kauas toisistaan vaalikamppailun aikana, ettei ne ihan hyvin mahtuisi samaan hallitukseen vaalien jälkeen. Se on niin kuin teknisesti mahdotonta tässä meidän Suomen järjestelmässä. Sitten pitää muistaa, että on tämä niin kuin poliittisen retoriikan taso ja sitten on se poliittisen todellisuuden taso, että tavallaan kaikki varmaan tiesi, että ei Sanna Marin lähde Riikka Purran valtiovarainministeriksi, vaikka mitä tapahtuisi. Että ei se niin kuin SDP ei tällä hetkellä ole siinä asennossa, että ne niin kuin mielekkäästi olisi perussuomalaisten kanssa hallituksessa, noin niin kuin ideologisesti puolueena. Eri maissa on eri juttuja. Tanskassa sikäläiset demarit veti niin kuin paikallisen oikeiston ohi rankasti maahanmuuttokannoissa ja kaikessa muussa sellaisessa niin kuin oikealta ohi rankasti. Ja tavallaan se on niin kuin erilainen homma, mutta tällä hetkellä juuri se SDP, joka meillä juuri nyt on, niin ihan mistään ilmoituksista riippumatta ei olisi kyllä lähtenyt niiden perussuomalaisten kanssa. Tai näin mä oon tulkinnut tilannetta, jolloin jotenkin siitä tehtiin musta yllättävän naurettavan iso asia.
Mutta se osuu, mä ajattelen, että se osuu semmoisten niinku vanhempien politiikan toimittajien johonkin käsitykseen siitä, että miten Suomessa tehdään
ihan
politiikkaa.
Selvästi.
No juu, ja sitten nyt unohtaa kukaan se, että siis politiikan toimittajat ylipäätään ei tykkää mistään niin paljon kuin siitä, jos tulee joku ilmiö. Ja se on joku uusi sana, jota voi miettiä, että niinku, onko nyt kyse siitä, että Suomi on blokkipolitiikan tiellä? Tai onko nyt, niinku, onko nyt hiljaisia havaittavissa sellaista, että itse asiassa kaikki puhuvat nyt tästä. Ja tästä on tulossa niinku uusin asia. Ja sitten tällaista kysymystä
toista. Se on meidän työ.
Mutta sitten jotenkin helposti unohtuu, että niin, että te niinku itse aloititte sen hokemisen siinä teidän lehdessä 3 viikkoa sitten ja sen jälkeen kaikki muut on alkanut puhua siitä, niin nyt on ehkä vähän niinku lyhytnäköisesti sille mietiskellä, että niinku vitsi mistä johtuu, että kaikki puhuu tästä, kun te itse tehnyt 28 000 juttua siitä, että Helsingin keskusta näivettyy.
Mä mietin kanssa, että on niinku ehkä toimittajilla on tämmöinen, niinku, tämä blokki iskee semmoiseen haluun jakaa tämä puoluekenttä jatkuvasti kahtia. Me halutaan niin kuin tavallaan tehdä se vastakkainasettelu ja tämä blokkiajattelu siihen istuu. Ja ei tutkijoidenkaan mielestä ei pystytä Suomessa puhumaan pysyvästi porvariblogista tai oikeistoblogista. Sellaisia meillä ei aidosti ole niin kuin Ruotsissa. Ja sitten meillä on myös valtava määrä liikkuvia äänestäjä puolueesta toisiin ja se liike ei myöskään ihan täysin noudata näitä blokkien rajoja. Ja sitten mä oon miettinyt tätä blokkia vielä silleen, että kun se on tuontitavara, että meidän pitäisi keksiä joku semmoinen Suomen malli tähän.
Koska se on niin hyvin työmarkkinoilla toiminut se Suomen malli, niin kyllä tähänkin tarvitaan.
Ja jos joku on
harkko.
Ja harkko ehkä, nyt sä ehkä keksit sen, mutta jos joku on niin kuin miettinyt tätä ja on keksinyt niin kuin termi, niin laittakaa mulle viestiä. Mä oon yrittänyt piirtää tätä kuvaa mielessäni tästä jotenkin niin kuin hylkivien magneettien eri huoneiden, korien ja napojen ympärille.
Joku säkkipolitiikka.
Joku säkkitiedotusoppia opiskeltu, kun tulee luonnosta alkaa ajatella sellaisia niin kuin nuolikaavioita.
Eks näin? Mutta sitten mä en ole täysin onnistunut tässä luomaan tämmöistä politiikan teoria ystävällisen terveisen yhteiskuntatieteen maisteri Suhonen tässä. Mutta sitten mä oon miettinyt näitä ehdottomuuksien kautta, että ja toistaiseksi semmoinen ainoa voimakas poliittinen vastakkainasettelu ja toisiaan hylkivä napaisuus on se perussuomalaisten ja vihreiden ja vasemmiston välinen oleva niin kuin hylkimisreaktio niin sanotusti. Että hallitus voi olla vain semmoinen hallitus, jossa on vain jompikumpi. Siinä menee selkeä kuilu. Ja demareita mä vielä lukisin tähän, koska nyt on Sanna Marinin johtamat demarit, jotka sanoo näin, mutta joskus muutoin voi olla toisin.
Näin se just menee.
Mun mielestä, kun sä jatkat 15 minuuttia tämän teorian kehittelemistä, niin sulla on erittäin hyvät mahikset saada joku 15 tonnia Sitralta.
Keskustelu päättynyt.
Jaa, ei, tyhjiä, poissa.
Ja on aika tempaista jälleen JETP-kysymykset. Näihin siis vastataan joko jaa, ei, tyhjää tai poissa.
Kysyimme teiltä kuuntelijoilta myös ehdotuksia. Tällainen tuli Lauri Koivistolta. Jaa ei tyhjää poissa, oletko sinä antanut tänä keväänä lakkovaroituksen?
Vastaan, että jaa. Siis olen ajatellut antaa lakkovaroituksen, jotta päästään sinne neuvottelupöytiin ja kokousviinereiden äärelle. Haluaisin semmoisen päältä lehtevän ja sisältä mehevän lakon uhkaleivoksen. Tai hetkinen, mä en menekään lakkoon, se on vähän pölystä, mutta mä nyt otan tämän sesonkileivosidean tästä. Aion tehdä tästä menestystuotteen. Lakkoleivos, ostatteko tällaisen Suhosen leipomon lakkoleivos?
Vastaan jaa lakkoleivokselle.
Jaa. About kerran viikossa uhkailee jonkinlaisilla työtaistelutoimilla, mutta toistaiseksi kukaan ei tunnu huomaavan, paitsi mun käyttötilini.
No, mä oon erilainen nuori. Mä sanon ei. Professorit hommissa voi antaa lakkovaroituksen lähinnä sille itselleen tai opiskelijoilleen. Ja ensimmäinen on tyhmää ja jälkimmäinen kusipäistään. Ei.
Lisäksi ne canceloi sut välittömästi.
Ainakin tämän podcastin kuunneltua.
Tästä kysymyksestä tuli useita eri versioita, kiitos kaikille niistä, mutta kansalainen Vappu Kaarenoja tässä hänen kysymyksensä. Heräät aamulla ja huomaat, että puhelimestasi on lähtenyt meemi työyhteisösi WhatsApp-ryhmään. Kun sinulta kysytään asiasta, sanot, että tili on kaapattu. Jaa ei tyhjää poissa. Uskotko omaan selitykseesi?
Jaa, ehdottomasti uskon. Mä identifioidun niin, että mä ajattelen, että mä oon tosi huono sille valehtelemaan. Ja jos mä oon päässyt noin pitkälle, niin siinä vaiheessa mä oon varmasti kyennyt vakuuttamaan jo itseni siitä, että puhun totta. Mistä tietysti voi tulla mieleen, että voisimmeko ehkä olla ministerin kanssa tässä samaa sukua.
Kyllä mäkin vastaan hiihtäjäkansalaiselle Vappu Kaarenojalle jaa. Koko mun elämän järjestys perustuu täysin harhaiseen uskoon mun omista ajatuksista.
Poissa, kuten lähettäjäkin toivoisi olevansa.
Minäkin sanoin, että jaa, siis uskon niin paljon tähän omaan selitykseen, että kerron sitä välittömästi medialle. Laitan työpaikkani turvallisuusosaston tekemään asiasta tietoturvaselvityksen. Sitten alan pohtia, että olikohan se kaappaustermin käyttö itseltäni vahvaa ylireagointia. Ja saattaisi horista jotakin myös siihen päälle vielä ulkopuolisten valtioiden vaikutusyrityksestä Suomen vaaleihin, mikä ei minun kohdalla tietenkään liitys yhtään mihinkään. Mutta ymmärtäisin lopulta senkin, mutta minä se en ollut. Ei, en ollut. Ei, ei,
et,
ei, en ollut.
Ollut.
En ollut minä.
Et edes tiedä, mikä on meemi.
Tai WhatsApp.
Yli 1 000 000 suomalaista haluaa muuttaa maalle, näin kertoo Maaseudun tulevaisuuden MTK ja Suomen kylät ry:n teettämä. Meidän sanoo puolueeton kysely. Jaa ei tyhjää poissa, oletko sinä 1 000 000:sta?
Siis tuossa kysymys on kuullut, että haaveiletko maalle muutosta? Ja sitähän voi samaan syssyyn haaveilla vaikka Havaille muutosta, että eipä siinä. Mutta minä vastaan jaa, jos kyseessä on Backstreet Boysien kappale One in a Million. Tuija.
Lähdetkö mukaan?
Lähdetkö mukaan tämän mun tanssiin?
Ei. Ei. Mä haluaisin lähettää nyt Maaseudun tulevaisuudelle MTK:lle ja Suomen kuolevat kylät ry:lle sellaiset terveiset, että uskokaa jo, että mä en halua muuttaa maalle. Mä asuin siellä 20 vuotta. Mä oon hädintuskin päässyt sieltä pois. Mä en halua sinne. Se on ihan sama, kuinka monta kyselyä te teette joka viikko. Mä en halua sinne. Mä en halua myöskään asua tehokkaassa yksiössä, jossa on käteviä ratkaisuja, vaikka Helsingin Sanomien kotiliite muuta väittäisi. Antakaa mun olla.
No, itsehän hädituskin on käynyt Maaseudulla, mutta mun perspektiivistä suomalainen on sellaista kansaa, että suomalaiset mielellään kyselyissä sanoo asumansa maalle ja muuttaa kaikki kaupunkiin sitten sen jälkeen. Mutta minä vastaan totta kai jaa. Mä voin ilomielin muuttaa maaseudulla siinä vaiheessa, kun asuinpaikka on pieni yksiö ja työtehtävät lähinnä mullaksi muuttuminen.
Mä sanon jaa haaveilen Kalupin mainitsemalla tavalla kotimaakuntaani muuttamista harva se päivä, mutta kuten kyselyssä tuli esiin, muuton esteiksi mainittiin muun muassa liikkuminen, työ ja asuminen ja lisäisin tähän vielä perheen.
Kiitos, että kuuntelit Jetp sydän vaalit. Mitä mieltä olit? Laita meille palautetta vaikka Twitterissä tai Instassa. Tunniste on tietysti Jetp.
Tätä jaksoa olivat tekevässä minä, Olli Seuri, sekä kollegani Helmina Suhonen ja vieraina Tuija Siltamäki ja Veikko Eranti. Kiitos, kun olit.
Kiitos. Aina ilo käydä Yleisradiossa.
Äänitarkkailijana oli Pasi Ilkka, äänisuunnittelijana Joonatan Kotila. Ensi viikkoon, moi moi!
Moi moi!